Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na području Federacije Bosne i Hercegovine sutra počinje štrajk strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije. Traže potpisivanje kolektivnog ugovora za doktore na nivou federacije. I u Domu zdravlja u Vlasenici sutra će početi generalni štrajk zbog izuzetno teškog stanja u ovoj ustanovi. Predsjednica štrajkačkog odbora Vladanka Vlačić.
Mi uglavnom tražimo naše neisplaćene plate za 7 mjeseci za prim plati. I pute troškove i doprinose. Uglavnom samo nam je to, ništa drugo. Tako je glavni krivac, to mi ne znamo, niti ćemo tjerat, mi hoćemo plate da dobijem, jer dalje ne možemo zaista da funkcionišemo. Blokirani su nam računi od strane poreske, od koje kakvi službi, tako da sad nemamo ni da kupno lijekove za pacijent.
Zastupnici u Narodnoj skupštini Republike Srpske na sutrašnjoj će posebnoj sjednici razmatrati prijedlog za stavljanje van snage odluke o raspisivanju referenduma u radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine iz 2015. godine. Na dnevnom redu će uz ovaj prijedlog biti i prijedlog da se van snage stavi odluka o izboru članova u Komisiju za sprovođenje referenduma. Odluka o raspisivanju referenduma objavljena je 2,5 godine nakon usvajanja u Skupštini Republike Srpske, a opozicija smatra da je vlast sav taj period manipulisala s ovim pitanjem. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović boravio u Australiji, gdje se u Melbourneu sastao s delegacijom Australsko-bosanskog akademskog foruma. Glavne teme bile su razmjena obrazovnih iskustava i poboljšanje saradnje akademskih zajednica Bosne i Hercegovine i Australije, ali i važnosti evropskog puta za Bosnu i Hercegovinu. U samoubilačkom napadu automobilom bombom u gradu Deir ez-Zor na istoku Sirije poginulo je i povrijeđeno više desetina izbjeglica, javili su lokalni mediji. Na meti napada našao se najveći izbjeglički kamp, a među žrtvama su žene i djeca. U 2 samoubilačka napada na pripadnike vladinih snaga Jemena u gradu Adenu poginulo je 5 pripadnika sigurnosnih službi. Bombaš samoubica koji je aktivirao bombu u automobilu je prema neimenovanom zvaničniku član Al-Kaide. Drugi bombaš samoubica aktivirao je pojas s eksplozivom unutar zgrade jedinice za krivične istrage. Snažan tajfun koji je pogodio Vijetnam odnio je najmanje 27 života i pričinio veliku materijalnu štetu duž južne i centralne obale te azijske zemlje, saopćili su zvaničnici. 22 osobe vode se kao nestale. Uništeno je više od 600 kuća, a skoro 40.000 je oštećeno. Smijenjeni katalonski lider Carles Puigdemont predao se belgijskoj policiji, javili su danas lokalni mediji. Belgijski mediji navode da su se policiji predala i 4 bivša ministra koji su sa Puigdemontom bili u Briselu. Puigdemont i nekoliko ministara iz katalonske vlade otišli su u Belgiju nakon što je Madrid preuzeo direktnu kontrolu nad regionom. Saudijski princ Al-Walid bin Talal al-Saud, najbogatija osoba na Bliskom istoku prema Forbesovoj listi milijardera, uhapšen je u sklopu antikorupcije istrage, prenosi američki Forbes. U sklopu istrage uhapšeno je 11 prinčeva i desetine sadašnjih i bivših ministara, dok je jedan broj visoko rangiranih zvaničnika otpušten u sklopu preustroja vlade. Hiljade ljudi okupilo se u centru Seula protestirajući protiv posjete predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa Južnoj Koreji, koja je planirana u sklopu njegove posjete Aziji. Demonstranti su na transparentima pozivali na mir. Trump je posjet u Aziji danas započeo u Japanu. Danas će biti odigrana posljednja utakmica 14. kola nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine, a snage će odmjeriti Gošk i Sarajevo. Sutra će u većem dijelu zemlje preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Sunčanije na istoku i sjeveroistoku Bosne. Više padavina u drugoj polovini dana. Jutarnje temperature kretaće se između 4 i 9, a dnevne između 10 i 16 stepeni Celzijusa. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić na konferenciji u Budvi o težnjama Bosne i Hercegovine.
Ne postoji nikakvo drugo opredjeljenje istorijsko ili opredeljenje u budućnosti, osim opredeljenja u članstvu Evropskoj uniji.
Poslanik Švedske u Evropskom parlamentu Jasenko Selimović poručuje BH zvaničnicima da se moraju iskoristiti širom otvorena vrata Evropske unije.
Doće i vremena kad će ta vrata biti priškrinuta, kad neće biti tako otvorena, kad nas neće puno tražiti i čekati.
U Bosni i Hercegovini ni na jednom nivou vlasti ne postoji zakon o van tjelesnoj oplodnji, ali to ne umanjuje napore onih koji žele djecu.
2013. godine rodila sam blizance. Mi smo sve postupke liječenja sami finansirali, a nismo imali podršku države, znači.
Ko su posjetioci Nacionalnog parka Una?
Najviše je, što me se iznenadilo, oko 42% anketirani dolazi iz europskih zemalja, iz Njemačke, Italije i Holandije.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Na vratima Evrope.
Region nakon 4 godine berlinskog procesa bila je tema regionalne konferencije Privredne komore Crne Gore. Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, naglašava da je ovo 7. susret čelnika vlada regiona u 2017. što govori o zajedničkom interesu u dostizanju ciljeva berlinskog procesa.
Mi smo potpuno opredijeljeni za Evropsku uniju. Evropska unija ima potpuno jasan odnos prema nama, ali s druge strane moramo priznati, i tome smo svjedočili nedavno i u Crnoj Gori, posle toga i u Makedoniji, da i neke druge svjetske sile žele da ostvare svoj utjecaj na Zapadnom Balkanu i da cijelo vrijeme u stvari mute tu vrlo jasnu sliku koju građani i vlade Zapadnog Balkana imaju kada kažemo da mi pripadamo zapadnom civilizacijskom krugu. Dakle, Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan, pogledajmo kartu Evrope, je de facto dio Evropske unije. Ne postoji nikakvo drugo opredjeljenje, historijsko ili opredjeljenje u budućnosti, osim opredjeljenja u članstvu Evropskoj uniji. Dakle, to treba pretvoriti samo u de jure pripadnost Evropskoj uniji. Međutim, imamo sile koje, naravno, iz svojih interesa prave takvu vrstu atmosfere na Zapadnom Balkanu koja značajno ponekad blokira, usporava ili ometa put naših zemalja k Evropskoj uniji.
Poslanik Švedske u Evropskom parlamentu, inače Sarajlija, Jasenko Selimović, u intervju za našu emisiju poručuje BH zvaničnicima da moraju iskoristiti priliku koju su dobili za proces integrisanja, odnosno za približavanje Evropskoj uniji.
Bilo bi ozbiljno želio da upozorim sve odgovorne u državi da ne propuste ovu priliku. Doće i vremena kad će ta vrata biti priškrinuta, kad neće biti tako otvorena, kad nas neće puno tražiti i čekati. Treba učiniti sve što je moguće da bi se Bosna i Hercegovina pridružila ili došla bliže Evropskoj uniji.
Selimović upozorava da se reforme sporo ostvaruju, a da tačno nakon 2 godine od formiranja još uvijek ne funkcioniše parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, odnosno zajedničko tijelo Evropskog parlamenta i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Razlog nema saglasnosti oko načina glasanja, odnosno poslanici iz Republike Srpske žele nametnuti takozvano entitetsko glasanje.
To je strašna stvar, jer mi u stvari nemamo kao parlament evropski, nemamo zvaničnog partnera, ne funkcioniše država, sve je to jako zakočeno nekim etničkim, nacionalnim, svim mogućim preprekama i pokušaj da se taj način glasanja prenese u Brisel se neće nikad ovdje dozvoliti. Bosna i Hercegovina se mora prilagoditi pravilima koje postoje u Evropi. Ako hoće u Evropu, onda se mora prilagoditi pravilima. A nama Evropska unija puno više treba nego što Briselu treba Bosna i Hercegovina. Tako da to moramo da shvatimo. Ne smije se te šanse propuštati. Postoje zemlje u Evropi i izvan Evrope koje su do sada mogle da se razviju, mogle da budu ozbiljne, razvijene, bogate zemlje. One su skoro sve te šanse propustile jer su bile zakočene nekim svojim unutrašnjim konfliktima, nisu mogli da se dogovore i time su propustili te neke vozove koji su išli prema nekom boljem životu.
O tome kako gleda na uslovno rečeno probijanje rokova vezano za odgovore na upitnik Europske komisije, kaže:
koliko ja shvatam, pitanje upitnika nije pitanje nacionalnih i etničkih svađa i blokiranja, nego je pitanje upitnika jedno pitanje kapaciteta. Znači, kapaciteta Bosne i Hercegovine kao države da odgovori na tako nešto što je opširno i zahtjevno i ima tu jako puno stvari. Ljudi ovdje u Briselu su naravno znali da će biti problema, da će to biti težak zadatak, ali isto tako mogu da se, treba da se uvjere u kapacitet Bosne i Hercegovine da može da savlada jedan takav zadatak.
Ima li alternative članstvu u Evropskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu? Jasenko Selimović, poslanik Švedske u Evropskom parlamentu, ima jasan odgovor.
Pa nema, znate šta je? Može nam se desiti to što se desilo zemljama koje su oko Kaspijskog mora. Znači, ja svi pričaju kako te zemlje su mogle biti bogate, kako su mogle biti razvijene, kako su mogle biti sjajne, a eno i tamo gdje su. Nemojmo to dozvoliti. Nemojmo dozvoliti da se te stvari ne naprave. Jer imamo poziciju, imamo mogućnost, imamo potencijal. I to se mora završiti. Inače ćemo doći u situaciju da svi se okreću i kažu, e, gdje smo mogli biti. I ne treba to dozvoliti. Sad su nam vrata još uvijek otvorena i nikad nisu bila otvorenija nego sada. Ali se mora raditi na tome. Jer očito da se ne radi u dovoljnoj mjeri i ne radi dovoljno brzo. Svi ovdje znaju da ima problema u Bosni i Hercegovini. Svi ovdje znaju da je to komplikovana zemlja. Ali se od nas očekuje da ta komplikovana zemlja može da riješi svoje probleme. Jer niko neće da primi državu u Evropsku uniju koja ne može da riješi svoj problem, jer će time Unija biti blokirana.
Reforme za Evropu.
Predstavnici vlasti u Travniku su objavili da ova opština postaje povoljno mjesto za investiranje nakon provođenja jednog značajnog projekta. Opština Travnik investitore planira između ostalog privući smanjenjem administrativnih taksi i skraćivanjem procedura za dobijanje dozvola. Više detalja saznajemo od Marije Augustinović.
Rezanjem brojnih dadžbina i taksi koje su privrednici do sada morali plaćati, općina Travnik će poduzetnicima omogućiti godišnju uštedu od više od 700.000 maraka. Time će, tvrdi općinska vlast, biti omogućeno značajno rasterećenje privrednika i svih onih koji u buduće odluče investirati na području Travnika. Načelnik Admir Hadži Emrić.
Skraćene su procedure i do 35%. Troškovi koje mora da uradi su smanjeni također značajno. I kad investitor za kojeg znate da za svaku od ovih procedura zna trajati po mjesec dana, onda je to značajno skraćenje i vremena, a da ne govorimo o gubljenju živaca, o razvlačenju investicija.
Projekt LIFE, kojem je cilj privlačenje investicija i unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou, omogućio je općini Travnik efikasniju javnu upravu, a implementatori tog projekta tvrde da će najviše koristi imati upravo privrednici i budući investitori. Primjer za to je i činjenica da su poduzetnici za otvaranje biznisa do sada morali pribaviti 13 dokumenata iz 9 različitih institucija, dok je to sada svedeno na 8 dokumenata koje će investitori moći dobiti u 4 ustanove. Govore Tarik Šehović, menadžer LIFE projekta iz grupacije Svjetske banke, i Damir Šaljić iz ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.
Sad je opština odlučila da 700.000 tih prihoda ne uzima više od privrede i građana, nego da te pare ostanu u privredi. Druga stvar, procedure su drastično skraćene. Sad je brže, lakše, jednostavnije doći do dozvola. Vi ako hoćete, evo, otvoriti obrt. Prvo, vi ne morate ići u centar za socijalni rad, što ste prije morali da dokažete da niste ludi, da možete da radite svoj posao, vi ćete doći direktno sada u opštinu. Znači, doći tu u šalter salu, plaćate samo 10 maraka, prije to bilo 50. To je ogromna ušteda.
Po svim informacijama koje smo dobili, Travnik je danas definitivno bolje mjesto za obavljanje posla i za privlačenje investicija, što pokazuju neovisni parametri. Britanska ambasada će nastaviti potpomagati reformu poslovne klime u Bosni i Hercegovini, iako je težak i spor proces. Ali uloga opština u tome svemu se pokazala istorijski kroz zadnjih 10 godina enormna. Čini se upravo da opštine su one koje reguliraju najviše vitalnih pozicija za privrednike i pozitivni primjer širom zemlje koje uključuju i Travnik pokazuju da je promjena moguća.
Rezultat projekta LIFE je i elektronski registar općine Travnik koji potencijalnim investitorima omogućava da na jednom mjestu na web stranici općine saznaju koju dokumentaciju trebaju priložiti za pokretanje biznisa, koliko će postupak koštati i u kojem roku će biti riješen. U općini Travnik pohvalili su se i investicijskim profilom koji sublimira sve informacije potrebne investitorima, uključujući i potencijale i prednosti općine Travnik. Tako je u ovoj publikaciji između ostalog navedeno da okosnicu privrede čine turizam, ugostiteljstvo i poljoprivreda, te prehrambena i prerađivačka industrija, dok je kao prednost istaknuta i kvalitetna i jeftina radna snaga. Na pitanje novinara da li je jeftina radna snaga zaista podatak kojim se općina treba pohvaliti pred investitorima, načelnik Hadži Emrić je kazao.
Izraz jeftina radna snaga nije baš neka referenca, ali da je kvalifikovana radna snaga, da ima tradiciju u određenim oblastima i da je povoljna u odnosu na globalno okruženje i svjetsko okruženje, da je povoljnija cijena radne snage u Bosni i Hercegovini, pa tako i u općini Travnik, to sigurno jeste. Ali to ne znači da je možemo tako reći da je jeftina radna snaga, ali piše, dobro, nek bude tako.
Inače, prosječna plaća u Srednjobosanskom kantonu iznosi 681 marku, što je najlošija plaća u Federaciji BiH. U općini Travnik situacija je još lošija, jer prosječna neto plaća iznosi 664 marke.
Eurozona.
U Bosni i Hercegovini ni na jednom nivou vlasti ne postoji zakon o vantjelesnoj oplodnji. Nisu uvažene ni evropske preporuke da se na nivou države usvoje zakonski propisi kojim bi se regulisala ova oblast. Parovi kojim je bio medicinski potpomognuta oplodnja jedina mogućnost za dobijanje djeteta prepušteni su sami sebi, pripremio Arnes Grbešić.
U porodici Indijane Husić-Šabanović iz Sarajeva, zahvaljujući vantjelesnoj oplodnji, rođeni su blizanci. Njen postupak liječenja trajao je 6,5 godina. Ona je i predsjednica Sarajevskog udruženja Fertilitas, koje okuplja osobe sa poteškoćama pri ostvarivanju roditeljstva.
Imala sam 10 postupaka potpomognute oplodnje prije nego što sam uspjela zatrudniti. I 2013. godine rodila sam blizance. Mi smo sve postupke liječenja sami financirali, a nismo imali podršku države. Znači. Tek od početka 2017. godine parovi u kantonu Sarajevo mogu ostvariti pravo na 2 refundirana postupka i to ne u punom iznosu, jer govorimo o cijeni koju parovi plaćaju za uslugu u klinikama i govorimo još jednom dodatnom iznosu koji se odnosi na kupovinu lijekova, koji nije tako zanemarljiv, jer ljudima u suštini za jedan postupak treba između 2000 i 3000 konvertibilnih maraka za finansiranje tih lijekova.
Za postupke vantjelesne oplodnje ovoj porodici je bilo potrebno oko 15.000 eura. Husić Šabanović naglašava da je u periodu u kojem je pokušavala da zatrudni, liječenje bilo jeftinije nego danas.
Sada se podigla ta cijena koju parovi moraju plaćati pri liječenju u klinikama i iz tog razloga mislimo da je jako bitno donijeti zakon, s obzirom znači da su pacijenti prisiljeni liječiti se u privatnim klinikama, one postavljaju svoja pravila i uređuju tržište na način na koji to njima odgovara.
U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon o vantjelesnoj oplodnji. Godinama je u proceduri donošenje zakona o liječenju neplodnosti i biomedicinski potpomognutoj oplodnji za područje Federacije Bosne i Hercegovine. Partneri koji su suočeni sa problemom neplodnosti suštinski su prepušteni sami sebi. Kakva će prava imati sa svojim zdravstvenim osiguranjem zavisi u kojem dijelu Bosne i Hercegovine žive. Govori Nikolina Oro iz udruženja koje okuplja porodice sa problemom steriliteta BB1 iz Vornika.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske financira 2 pokušaja vantjelesne, ali smo uslovljeni samo sa jednom klinikom. Klinika je privatna i nalazi se u Banja Luci. Više od 16% parova ima problem sa sterilitetom i to je jako, jako puno ljudi koji trebaju, zahtijevaju usluge spomenute klinike i samim tim, pošto je jedna klinika, mi smo jako nezadovoljni uslugom i onda smo se odlučili, ja i suprug, da podignemo kredit i otišli smo u Srbiju da uradimo vantjelesnu oplodnju o svom trošku. samo u slučaju da dobijete potvrdu iz spomenute klinike da se ta usluga ne radi, te onda će vam fond tek refundirati sredstva kad vi odradite postupak.
Postupci vantjelesne oplodnje u Bosni i Hercegovini vrše se bez odgovarajućeg zakonskog okvira, podsjeća Nikolina Oro, koja je rodila blizance prije skoro 4 godine poslije 10-godišnjeg liječenja.
Jako apsurdno, ne postoji zakon o vantjelesnoj oplodnji uopšte na nivou BiH, imajući neki interni pravilnici po fondovima, po kantonima. Federacija ima 9 klinika za vantjelesnu oplodnju, Republika Srpska ima 1 kliniku za vantjelesnu oplodnju. Nijednog zakona nemate, ali je tu otvorena mogućnost za svakakve malverzacije, da može da se radi šta ko hoće, što je apsurdno. Kad postoji zakon, malo bi se više vodilo računa o uslugi, o kvalitetu, o provjerama klinika. Ovo je kao na pijaci, ovo je kao rad na crno.
Zakon na državnom nivou, prvenstveno iz političkih razloga koje omogućava ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, nije dobio podršku u državnom parlamentu. Prijedlog okvirnog zakona za Bosnu i Hercegovinu u proceduru je bio upućen prošle godine iz Komisije za ravnopravnost polova, objašnjava zastupnica u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Maja Gasal-Vražalica.
Smatramo da jednim okvirnim zakonom na nivou države bi se regulisalo dosta toga što bi pomoglo uveliko i entitetima i Brčko distriktu. Sama Evropska komisija, odnosno Vijeće Evrope, poslalo dosta dopisa Bosni i Hercegovini kao potpisnici brojnih ratificiranih konvencija i dala neke sugestije, odnosno preporuke kako država Bosna i Hercegovina treba da zakonski regulira reproduktivno zdravlje.
Naša sagovornica ističe da su ponuđenim zakonskim rješenjem bila ukinuta brojna ograničenja sa kojima se suočavaju osobe kojima je neophodan postupak vantjelesne oplodnje.
Neko je li se liječi možda od infarkta, a neko se liječi od steriliteta. I da apsolutno to treba da bude u zdravstvenoj zaštiti i da nema granice ni dobne, ali nema granice ni da li smo udate ili oženjeni i da li smo u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Čak smo se mi išli i korak dalje uz naravno poštujući direktive Evropske unije, gdje smo rekli da čak i žena u statusu gdje želi da postane majka, ali nema partnera, dakle da apsolutno bude dozvoljena i ta heterologna oplodnja, dakle da sebi nađe darivatelja.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Pod sloganom Porodica na prvom mjestu u Brčkom je održana manifestacija Beba Fest, prva ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Cilj manifestacije je promocija roditeljstva, zdravije i brojnije porodice, te porast nataliteta, koji inače bilježi pad u cijeloj Bosni i Hercegovini, informiše Zoran Matkić.
Manifestacija je okupila veliki broj najmlađih Brčaka i njihovih roditelja koji su uz druženje, zabavu i razmjenu iskustava roditeljstva proveli nekoliko ugodnih sati. Željko Lazarević, predsjednik Brčanskog udruženja Beba Više.
Ovakav broj djece govori da zaista imamo podršku, što je najvažnije, kako od roditelja, tako i od samih mališana. Ja sam presrećan što mnogi ljudi koji se nisu ostvarili kao roditelji, evo, mogu danas da podijele iskustva sa ljudima koji su prošli kroz postupak vantjelesne oplodnje. Naravno, ovdje su ljudi koji su na prirodan način dobili djecu, ali su došli da podrže ovu ideju. Sva poruka koju mi želimo poslati odavdje, naravno, kao što sam slogan našeg udruženja kaže, je da nas bude više, beba više.
Cilj manifestacije je promocija roditeljstva te brojnije i zdravije obitelji. Jelena Živanović, predsjednica Skupštine udruženja Beba Više.
Ja sam oduševljena jer je jako dobro posvećena, puno dečice, beba, roditelja, znači sve je puno i sve je vrlo pozitivno. Nažalost, ne možemo se pohvaliti statistikom, znači u odnosu na prošlu godinu broj novorođenih beba trenutno je negdje za 40 do 50 manje. Tako da svake godine imamo te neki trend opadanja manjeg ili višeg, ali se iskreno nadam da će to preći u pozitivan neki bilans.
Podršku Beba Festu pružila je Brčanska vlada, Omladinski centar Vermont i Brčanski institut Poliglota. Sandra Dobrijević, predsjednica instituta Poliglota.
Mi smo podržali ovaj festival i podržavamo u stvari sve ono što se tiče djece, jer mislimo da su djeca nešto najvažnije što je u našem gradu i Poliglota institut se trudi da u stvari uvijek djecu podrži, a posebno kad je jedna ovakva organizacija za bebu više, znači neka bude djece više, to je ono što nam najviše treba.
Punu podršku Beba Festu dali su i roditelji, Brčanka Snežana Antić.
Za mene kao roditelja je veoma bitno, kao majka troje dojce, smatram da je ovo odlična organizacija i da bi trebalo da što češće se sastajemo po tom pitanju.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nacionalni park Una Bihać jedan je od tri nacionalna parka u Bosni i Hercegovini i iz godine u godinu privlači sve više ljubitelja prirode i njenih ljepota. Značajnu ulogu u razvoju turizma u Unsko-sanskom kantonu ima i novoosnovani turistički klaster Una, čije članice zajednički rade na uspostavi održivog turizma. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Da je turizam budućnost Unsko-sanskog kantona iz godine u godinu potvrđuje sve veći broj turističkih posjeta ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Zaštićeno područje, nacionalni park Una, očekivano i dalje ponajviše privlači pažnju ljubitelja prirode iz cijelog svijeta. Haris Hadžihajdarević, nacionalni park Una.
Sa 13.10. nacionalni park Una je posjetilo gotovo 81.000 posjetilaca. Naravno, to je onaj broj posjetilaca za koje imamo evidenciju gdje su prodane određene usluge, znači ulaznice, ribolovne dozvole i tako dalje. Procijenjeni broj do tog datuma, do 13.10. turista koji je posjetio nacionalni park Kuna je preko 100.000, znači negdje oko 110.000.
Prema istraživanju nevladine organizacije IPSI-a koje je provedeno tokom ljetnih mjeseci na području nacionalnog parka Una, najveći broj turista, njih čak 42% dolazi nam iz evropskih zemalja. Azra Piralić-Handukić, nevladina organizacija IPSI-a.
Najviše je, što nas je iznenadilo, oko 42% anketirani dolazi iz europskih zemalja, iz Njemačke, Italije i Holandije. 29% su rezidenti iz Bosne i Hercegovine, 22% su dolazi iz arapskih zemalja. Na što se posebno naši turisti žale, a to je na našu infrastrukturu. Na slabu i pomalo zbunjujuće informacije, na naše putokaze, slabu promociju aktivnosti. A ono što posebno hvale je čista i netaknuta priroda, bosanska hrana i
U upravi Nacionalnog parka Una svjesni su problema sa infrastrukturom, posebno na relacijama Štrbački Buk, Orašac i Kulen Vakuf, Martinbrod. Finansijsku podršku očekuju od viših nivoa vlasti i resornog federalnog ministarstva. Haris Hadžihajdarević, Nacionalni park Una.
Neke stvari se pokrenuti na nivou ministarstva, rade se o velikim sredstvima koje je Nacionalni park Una. Una nema, obzirom da već smo prošli one faze kada je bilo dovoljno da pored promocije imamo neku određenu soft, takozvanu infrastrukturu, sad su potrebna veća ulaganja, samim tim i da se prevuku investitori.
Značajnu ulogu u razvoju turizma u Unsko-sanskom kantonu ima i novoosnovani turistički klaster Una, čije članice zajednički rade na uspostavi održivog turizma. Najveći problem članice klastera vide u neuređenim zakonskim okvirima, bez kojih bi i njihov trud mogao biti uzaludan. Zrinka Delić, klaster Una.
Ono što je boljka trenutno je nepostojanje kvalitetne turističke ponude i upravo kroz ovaj projekat mi ćemo kreirati turističku ponudu gdje će biti zastupljene svi članovi klastera i naravno budući članovi klastera, jer mi moramo biti svjesni da gosti dolaze ne samo na naše područje nego i u čitavu državu i trebamo se i uklopiti u takve turističke pakete što do sad nikad nije napravljeno kod nas.
U procesu razvoja turizma Nacionalnom parku Una ali i nadležnim ministarstvima na raspolaganje su se stavili i profesori Ekonomskog fakulteta u Bihaću, kao i studenti stručnog studijskog programa za smjer menadžment i marketing u turizmu koji je Ekonomski fakultet u Bihaću pokrenuo ove akademske godine. Kenan Mahmutović, prodekan za naučno-istraživački rad Ekonomskog fakulteta u Bihaću.
Institut Ekonomskog fakulteta je prije nekoliko godina radio na razvoju strategije Unsko-sanskog kantona, gdje smo već tad identificirali turizam kao jednu vrlo bitnu granu za razvoj ovog kantona. U ovoj godini smo također pokrenuli novi program u okviru našeg trogodišnjeg stručnog studijskog programa, dakle menadžment i marketing u turizmu, s ciljem da odgovorim upravo na narasle probleme, to je nedostatak adekvatnih kadrova u ovoj industriji. Mi smo jako zainteresirani da i buduće radimo istraživanje, dakle naši studenti i zaposleni isto tako na Ekonomskom fakultetu u Bihaću, kako bismo što bolje razumjeli turističko tržište, turista, kako bismo što bolje razumijeli navike, potrebe, zahtjeve inostranih turista, kako bismo opet i naše programe mogli dalje prilagođavati i na taj način ostvariti što bolje pomoć razvoju turizma na području Unsko-sanskog kantona.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Vrata Europe ponovo otvaramo tačno za 7 dana. Do tada vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.